habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waafidnimo axada bisha julaayna ay ku beegan tahay sagaal sanadka 2013 waa 23 waxaa aad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com. idaacadda caawiya dunida ee v o a waxaa idinla socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cismaan. khudbada aad idaacadda caawiya dunida ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah odayaal ku baaqay in loo gurmado dadkii ku hantabeelay dabkii qabsaday suuqa jigjiga.
dowladda soomaaliya, maamul goboleedada dhammaan waxaan ugu baaqanaa dadkaas waxa weeye in loo gurmado runtii. waxa weeye meeshaasi meel soomaaliyeed oo soomaali ayan kala lahayn oo inoo dhex ah bay ahayd. hantida halkaa ku luntayna soomaaliya oo dhan bay ka luntay, iyaga keliya kama lumin.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan falanqayn ku saabsan isku shaandheyn kooban oo uu sameeyey ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre.
ra-iisul wasaare xamse cabdi barrena wuu ku taanayay muddo dheer qaabka iskugu shaandhay lahaay xukuumaddiisa inuu dad badan oo tashi ka gelinayay oo qaabkaas ay dib ugu dhacdayba macquula, laakiin xilliga ay ku soo beegantay hadda oo ah xilli dowladdu ay aada ugu mashquulsaneyd maalmahan la dagaalanka musuqmaasuq oo dad badanna ay u xirxirnaayeen.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan intaasoo idilse waxaa ka horeynaya warkii dunida ee dhegaystayaal ku soo dhawaada. howlgalka milatariga maraykanka ee afrika ee loo yaqaan africom ayaa sheegay in kadib markii codsi ka heleen dowladda soomaaliya ay 3 duqeymood oo isdifaacid ah ay la beegsadeen maleeshiyaadka al-shabaab. duqeymahan ayaa dhacay xalay waxaana ay ka dhaceen meel fog oo u dhow degmada afmadow qiyaastii 105 kilomitar u jirta magaalada kismaayo. africom ayaa sheegtay in howlgalkan lagu taageerayo ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo ay dagaal la galeen al-shabaab. africom ayaa intaasi ku dartay in iyadoo iskaashi lala sameynayo ciidamada xoogga dalka soomaaliya lagu qiimeeyey in howlgalkan lagu dilay 10 askari oo al-shabaab ah, isla mar ahaantaasina dad rayda iyo xabas ka soo gaarin. africom ayaa sheegtay inay sii wadi doonaan qiimeynta natiijada howlgalkan, isla mar ahaantaasina ay bixin doonaan faahfaahin dheeraada xilliga ku habboon. 3 duqeymood oo xalay dhacay ayaa tirada duqeynta maraykanka ka geystay soomaaliya ee lagu taageeray ciidamada xoogga dalka soomaaliya ka dhigtay 13. ciidamada maamul goboleedka jubbaland iyo kuwa xoogga dalka soomaaliya ayaa barqadii saaka la wareegay deegaanka xagar ee gobolka jubbada hoose. hase yeeshee warar soo baxaya ayaa sheegaya in gelinkii dambe maanta ay halkaasi dib uga soo baxeen ciidankaas. ilo kala duwan oo dadka ku dhaqan xagar oo codsaday inaan magacooda la sheegin sababo amni darteed ayaa v o a da u sheegay in ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa maamulku ay ka baxeen magaaladaasi oo muddo 15 sano ay maamulayeen kooxda al-shabaab. ciidamada ayaa howlgal kooban ka sameeyey xagar ilaa hadda mas-uuliyiinta ciidanka jubbaland kuwa dowladda kama aysan hadlin soo bixitaankooda. xiriir ay v o a da la samaysay ayaan sidoo kale inoo soo wargelin inaan khadka telefoonka ku helno mas-uuliyiinta. kooxda al-shabaab ayaan dib ugu laabanin degmadaasi iyadoo xaaladda magaalada la sheegayo inay tahay mid degan. xogeyaha maaliyadda maraykanka janet yellen ayaa hadda maanta waxa ay sheegtay in wadahadaladii ay la yeelatay mas-uuliyiinta ugu sarreysa shiinaha ay gacan ka geysteen in horumar laga sameeyo isfaham xilli ay soo gebagabaysay booqasho ay ku doonaysay in lagu xasiliyo xiriirka xun ee ka dhexeeya labada waddan ee ugu dhaqaalaha badan caalamka. intii ay ku jirtay booqashadeeda oo qaadatay 4 maalmood ayay yeelan carabka ku adkaysay baahida loo qabo tartan dhaqaale oo caafimaad qaba iyo hagaajinta isgaarsiinta iyo wada xiriirka labada dal, iyadoo ku boorisay in iskaashi laga sameeyo khatar taagan oo ka dhalan karaysa isbeddelka cimilada. qaramada midoobey ayaa maanta waxa ay ka digtay in dalka ay dagaalada halkeen ee suudaan uu qarka u saaran yahay dagaal sokeeye kaasoo khalkhal gelin karaya xasiloonida gobolka kadib markii weerar dhinaca cirka lagu qaaday goob ay dad rayda degan yihiin laguna bartilmaameysaday dad rayda, halkaasina ay ku dhinteen 28 qof oo rayda. wasaaradda caafimaadka ayaa warisay in 22 qof ay ku dhinteen, tiro badanna ay ku dhaawacmeen. weerarkaasi waxay wasaaraddu ugu yeertay duqeyn dhinaca cirka oo sabtidii lagu beegsaday magaalada umdurmaan oo ah magaalo mataano la ah khartuum xarunta dalka suudaan. garan digmada Dar es Salaam magaladaasi dalka Sudan oo ay ku dirrayaan generalo ishaya ayaa waxa ka socda dagaalo muddo 3 bilood qaatay warkii dunida dhageystayaal waan argaynta abeenu naxsan digisteel halka durkaasi aad kirigisanaysan waa VOA wariyashii wax garadka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa sheegay inay ka xun yihiin warka ku saabsan in dab uu ka kacay magaalada Jigjiga waxana ay ku baaqeen in suuqa magaaladaasi Jigjiga dadka ku hanta beelay gurmad degdeg ah la gaaro waxa warbixin arintan ku saabsan soo diray wariyaha VOA Cabdikariin Olol
ismada daqanka deegaanada Sool sanad iyo ayn oo ka hadlay magaalada Laascaanood ayaa si weyn uga xumaaday dabkaasi waxayna fariin kala duwan u direen bulshada Soomaaliyeed maamul goboleedada iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya Garaad Cabdullaahi Garaad Sareeban Garaad Maxamed oo ka mid ah ismada dhaqanka ayaa sheegay in si weyn ay uga murugaysan yihiin dhibaatooyinka soo gaadhay dadka ganacsatada oo halkaasii xoolahoodu ay ku baabeen
saaraha meesha ka dhacay dabka ah iska soo islaama iyo iska soo darisa iyo iska soo ama Soomaaliya ama Muslima waxaanu waxaanu ka codsanaynaa in la caawiyo dadka masaakiinta khasaaruhu gaari iyadana Ilaahay ay wax ka qabaa ugu bedelo awl khayr baa Allah ka siiyo insha Allah waqadir Ilaahay baa keenay waa mushkilad dabkaas waa halaad deeni ka jiro hoosta dab qabsooy saacad ka dib ay lahaa inna Ilaahay wa inna Ilaahi raji'un Ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu wax khayr qaba siiyo
iyadoona halkaas ay kaga hadleen gurmashada dadka Soomaaliyeed ay isu sameeyaan xilliga dhibaatooyinku ay dhacaan taasoo ay ugu dambeysay caawintii fasahadii baladweyne ka dhacay sidoo kalena suuqigu ahayn sida uu sheegay Garaad Chama Garaad Ismaaciil Ducaale oo ka hadlayay gubashada suuqa magaalada Jigjiga
ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo joogtana waxaan leenahay masiibooyinku meelo badan bay ka dhaceen waxay ka dhaceen shabeelooyinka oo hiiraan waa tii fatahada wabiyadu ay dhaceen oo loo gurmaday waa tii waxa weeye suuqii bakaaruhu gubtay oo loo gurmaday waa tii suuqa waaheen Hargeysa gubtay waa tii loo gurmaday maantana waxaa gubtay kii Jigjiga kuwa kalena ku horreeyayna waa jireen waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed ummadda Islaamka international community-ga dowladaha waaweyn in halka loo gurmado oo waxa weeye laga qayb qaato oo dadkii hantidooda ku waayay oo iyagu waxay istaysaa kacayda sidii Islaamnimadu ay farayso dariskuna farayo walaalnimadii ehelnimadu ay farayso way muuqataa Soomaali waana qarnaa meesha wax ka dhacaan waa loo gurmaday haddirba waa loo gurmaday dabka waa la baqtiyay haddii xoolahayo xoolaha la ururiyo kii lacag ayaa lacag ha bixiyo dabshiil oo 200 oo milyan oo dir bixiyo oo mahadcelinayna
geesta kale ee ugaas maxamuud ugaas cabdillaah ciise nuur ayaa isagu waxa uu fariin u diray dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamul goboleedada kala duwan waa uu sheegay in dadkaasi ay u baahan yihiin garab istaag ballaaran sidii ay u heli lahaayeen si dhibaatooyinka gaadhay loogu samarsiiyo
dowladda Soomaaliya maamul goboleedada dhamaan waxaan ugu baaqanaa dadkaas waxa weeye in loo gurmado runtii waxa weeye meeshaasi meel Soomaaliyeed oo Soomaali ayan kala lahayn oo inoo dhexa beeyahay hantida halka ay ku luntayna Soomaaliya oo dhan bay ka luntay iyaga kaliya kama lumin marka insha Allah Soomaalina runtii waa dad wanaagsan sida garaadku sheegay weel walba ay joogto wax walba oo dhex yaala haddana waxa weeye waxba istarta xanuunka kuma kala tagto
Cabdikariin Nurul VOA magaalada Laascaanood
haddaba dhibaatada dabka uu geysto isla mar ahaantaasina ku soo laabtay suuqyada ganacsiga ee Soomaalida geeska Afrika ayaa waxa uu sababa in hanti iyo dhaqaale badanba ay ku lumaan qaar ka mid ah ganacsatada iyo khubarada dabka ayaa ka digaya in la dayasado khataraha dabka warbixin arrintan ku saabsan waxaa hargeysa ka soo diray wariyaha VOA Khadar Maxamed Cakulle
ganacsiga Soomaalida ee geeska Afrika oo horumar weyn sameynaya ayaa marar badan waxa ku soo noqnoqda dhibaatada dabka. Tusaale ahaan, hadda dabkii ugu dambeeyay waxa uu baabiyay mid ka mid ah suuqyada ganacsiga ee magaalada Jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya. Sidoo kale, dad badan ayaa weli iyaguna xasuusan in sanad ka hor suuqii ugu weynaa Somaliland ee magaalada Hargeysa ee waaheen uu isaguna saas oo kale dabka kacay gebi ahaanba uu besbeelay. Maxamed Xaji Oktoobar waa gudoomiyaha shirkadda badbaadada dabka iyo khataraha ee magaalada Hargeysa.
Waxaan ognahay in nolosheenna dhammaantiedba ay ku dhisan tahay qadarta Allah. laakiinse loo baahan yahay iyadoo Ilaahay la kaashanayo in diyaar garow lagu sameeyo qaabka dhismaha iyo u diyaar garow taasoo ay tahay tikiriya ee lagaga badbaadi karayo in dabka iyo gubashada. Haddaba waxaa dhici karta in dab yar oo ka dhashay ama dambiil dab oo meel ku dhacday ama kabriid ama xabad sigaara ama koronto yar oo istaabatay inuu dab weyni uu ka dhaco, kaas oo uu geysto khasaare maal iyo muqalba ah, iyo adiga oo kaga badbaadi karayay haanta yar ee dabka lagu baktiiyo oo goobtaasi kuu taalla.
Caqabadaha soo wajaha marka uu dabku ka kaco mid ka mid a suuqyada ama goobaha kale ee ganacsigaba waxaa ka mid ah in bulshada halkaasi ku nooli ay si weyn ugu soo ururaan, sida uu tilmaamayo duqa degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Cidin.
Suuqyadu waxaa mar walba ay mushkilad ka taagan tahay in qofku goobtii uu dabdamisku ka geli lahaa ama ka gurman lahaa uu mushkilad ku hayo. Laakiin walaal waxaan leeyahay, baad soo gurmatay, aad u caqabadaa ku noqon shaqada. Marka soo gurmato ee aad qayladhaanta aad muujiso.
Ganacsatada waaweyn ka qayb qaatay satadii ay dhibtu kasoo gaadhayba uu gargaaridiisa waxaa ka mid ah shirkadda Dahabshiil. Cabdirashiid Dahabshiil ayaa u sheegay V O A in dhibaatada soo noqnoqotay ee suuqyada ganacsiga Soomaalida ee geesku dabku ku haya ay tahay mid wadwarkeeda leh.
Khasaarahan dabka dhulka Soomaalida ay ka shaqaysato ama magaalooyinka ugu waaweyn ka dhacaya runtu waa nasiib darro aad iyo aad u weyn, oo dhibaato dhaqaale iyo dhibaato nololeed iyo dad ku dhintay meelaha qaar iyo meelaha qaar dad ku dhaawacmay iyo meelaha qaar dad hantidoodii ku waayeba leh. Waxaad la socotaa waa heen oo ha suuqii ugu weynaa geeska Afrika kuwa ugu waaweynaa ka mid ahaa inuu gubtay. Wuxuu kaloo ka dhacay Muqdisho oo maxaa la yidhaahdaa Bakaaraha. Waxaa iminka ugu dambeysay Jigjiga, oo Jigjiga dad culus uu isna dad badan oo ganacsato ah oo waliba ganacsatadii dhexe ama ku yaryaraa u badan inuu iyagiina uu khasaare dhaqaale uu gaarsiiyey inkastoo aan dhimasho lasoo sheegin. Marka dhibaatada soo noqonaysa waa dhibaato u baahan xal, waa mid u baahan in ganacsatada iyo maamuladu ay ka wada shaqeeyaan oo dee loo diyaar garoobo.
Waqtigan iminka lagu jiro waa xilli xagaaya. Dabaysha xagaaga ee dhacaysana waa mid xawaaraheedu uu sarreeyo, taas oo wax laga saarayo khataraha dabka in ay sii xoojin karto. Sida uu sheegayo taliyaha ciidanka dabdamiska Somaliland Axmed Maxamed Sawaaxili:
waxaa meesha mushkilo keenay meel aanu marnaan weynay, dadweynuhuna nusuba aad nagu soo buuqeen. Marka dadweynaha waxaan leenahay marka uu dabdhaco wenda loo banay wadooyinka si aan hawsha u qabanno. Guud ahaanna waxaa dadka ku waaninaya waa xiliyada dabeelaha imika waa in dab kale iska jira waa lagu hooban doonaa.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa laga maarmaan ah in la helo talooyin wax ku oola oo la xidhiidha feejignaanta iyo taxadir laga galo arrimaha dabka ka hor inta aanu dabku waxyeelo geysanina ay bulshadu ku baraarugsanaato, gaar ahaana ganacsatadu. Sida uu sheegayo Cabdirashiid Dahabshiil:
arrintan warar biciduba ku haysaa oo dee nooshii iyo macaamiishii iyo shaqaalihii ka shaqaynayay suuqyada aynu ka hadalnayba way saameynaysaa. Suuqyada kale ee wadanka ka jira dhulka Soomaalidu ay degtana dhammaanteed Ilaahay naguma keenay waa wax ka dhici kara oo dee u baahan in maaragtay laga diyaar garoobo oo cashara laga qaato xitaa kuwa imikaan sheegay ee Hargeysa, Muqdisho, Jigjiga ka dhacay, oo suuqyada kale magaalooyinka kale waaweyn ay inay ka diyaar garoobaan ku yaala ganacsatadu waliba ay ganacsatada degan maaragtay suuqyadaasi. waxaan kula talinayaa inay association samaystaan, ururo samaystaan oo xagga dabku kaliya haduu doonto culayska la saara oo wixii iyagu ay qabsan karayaan iyo wixii dowladahaba ka codsan karayaanba ay kala shaqeeyaan. waxaa loo baahan yahay in khatartaa sida lagu yareyn karaa. horta marka ugu horeysa waxyaalaha qaar way iska dhacayaan oo dee Ilaahay baa qoray. imika waxaan ognahay dabeelo culus baa jira, waqtiga dabeelaha ayaa aad u culus oo kala duwan. horta waqtiga dabeelaha in laga diyaar garoobo ganacsatadu xitaa maarata ay xoolahooda aanay meel wada dhigine ay waqtiyadaas khatartu ay jirto, sida dee roobkaba looga diyaar garoobo inay uga diyaar garoobaan oo xoolahooda aanay meel wada dhigin, taasoo ku talin lahaa shaqaalahooda inay tababaraan. waa ku talin lahaa qalabka dabka, way jiraan qalabo la iibsan karaa oo business gaarkiisa u dhigan karaa. shirkadaha iyo dukaamada caalamka way dhigtaan qalabo marka uu dabku markuu yar yahay aad ku qaban kartid. taana waan kula talin lahaa in ciddii awooddaa ganacsatadu inay maal gashato oo ay qalabka sida ay iibsato. waxaa kaloo muhiim ah inay meelaha ay degayaan ama businesska suuqyadaasi ay noqoto meelo dabka qalabka dabka damiya ay soo mari karaan.
hadii meel aan gaagada mari karaynin ay ganacsatadii dhisiskooda isku wada xigan deetana way ogeeyeen khatarta ay leedahay in aan cid dow soo gurman kartaa aanay jirin iyagii laftooda xitaa aanay isu gurman karaynin ba marka taana inay dib ugu noqdaan oo yiraahdaan war halkeeba la ino soo maraya hadii uu dab yimaado ilaa isku doonibay saaran yihiin wixii dadka guud ee in dhageysanayna waxaan kula talin lahaa iyaga laftooda inay dadka caawiyaan oo qofkii dabkiisa ku wixii haystay ka gubtay in ganacsatadaas marka khasaare intaa leegada awooddoodi ka baxsan ay timi marka way la caawiyaan anagoo dad daashi lahay tawaheena waa ka qayb qaadanay
khasaarahan imika jijiga ka dhacay cusub waxaan kugu baaqnay inaan bixinayno 20 milyan oo lacag Itoobiyaanka birta ah waxaan kala ugu baaqnay dhammaan dadka Soomaaliyeed ee dunida gudaha jooga cidii lacag u diraysay gudida dawladdu ay sameysay u diraysana inaanan wax khidmad ka qaadin
Khadir Maxamed Akulle VOA Hargeysa
abeenuna san marka la dhageysiyaal ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa waxa uu shalay uu sameeyay isku shandeyn kooban oo uu ku sameeyay golihiisa wasiirada taas waxa keentay in xilka laga qaado wasiirka maaliyadda dawladda federaalka ee Soomaaliya Dr. Cilmi Maxamed Nuur Maxmuud Nuur falanqayn ku saabsan talaabada ra'iisul wasaaraha uu qaaday waxa inoo soo diray wariyaha VOA Xasan Kaafi Qoyste
ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa isku shandeyn ku sameeyay qaar ka mid ah golihiisa wasiirada isagoo xilka ka qaaday wasiirkii maaliyadda Dr. Cilmi Maxamuud Nuur waxana uu magacaabay Biixi Iimaan Cige oo horey u ahaa wasiirkii wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada sidoo kale wasiirka wasaaradda shaqada ayaa loo magacaabay Maxamed Cilmi Ibraahim waxana Abuukar Jeelani Sheekh loo magacaabay inuu noqdo wasiir dawladda diinta iyo awqaafta halka Saadad Maxamed Nuur loo magacaabay wasiir dawladda wasaaradda arrimaha gudaha hadaba isku shaandheyntan kooban sidee loo arkaa maxayse soo kordhin kartaa Dr. Cali Saciid Maxamuud Kulane waa aqoonyahan ka faalooda siyaasadda Afrika
isku shaandheynta muddo waa la sugayay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barrena oo ku taanay muddo dheer qaabku isku shaandhay lahaa xukuumadiisa inuu dad badan oo tashi ka gelinayay oo qaabkaas ay dib ugu dhacday baa macquula laakiin xilliga ay ku soo beegantay hadda oo ah xilli dawladdu ay aad ugu mashquulsanayd maalmahan la dagaalanka musuqmaasuq oo dad badan ay u xirnaayeen dadna ay baxsi ahaayeen waxaa laga yaabaa isla nidaamkii la dagaalanka corruptionka inay qayb ka tahay nidaamkan isku shaandheyntu oo lagu soo beegay ama la doonayo in mar kale loogu sii gogol xaaro wasiiro badan oo aan lagu qanacsanayn ama tuhun oo jiray laakiin qaab loo soo maro lalacay in isku shaandheyntan ay ku bixi doonaan kuwa cusub oo inay soo galaan dowladnimada iyo nidaamka cusubna loo sii gogol xaarayo oo ama ka tirsanaay xisbiga hadda waddanka xukumaya Xasan Sheekh ama isdahaysidii musharaxiinta oo ay antaan doodo badan qabay iyo dhaliilo in lagu qanciyo qaarkood oo dhinaca ay ka yimaadeen ama maamul goboleedada naftooda madaxdooda oo la doonayo ayaka naftooda qaarkood ee dhaliilo badan ay ka qabeen dowladda iyo qaabka wax ku wado iyo heshiisyo hoose aanaan ogeyn iyo wadahadallo ka dhashay kulamadii ay yeesheen Xasan Sheekh iyo madaxda maamul goboleedada waxaaba soo dhan ayaa ila tahay in xal u noqonayso isku shaandheyntan cusub iyo qaabkan hadda oo Prime Minister Xamse iyo Xasan Sheekh ay wax ku wadaan
sidoo kale wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Mukhtar Ibraahim ayaa ka warbixiyay waxyaabaha inta badan keena in xukuumaddu ay isku shaandheyn ku sameyso golaheeda wasiirada
isku shaandheynta kooban ee golaha wasiirada lix marxaladood ayaa inta badan mid am kamid ah ay keentaa waa mid ugu horeysa waxay tahay in marka la rabo waxqabadka golaha wasiirada la dardargeliyo oo kor loo qaado way dhacdaa isku shaandheyn in la sameeyo mid labaad waxay tahay markay kala duunaansho aragti siyaasadda ay timaado oo u dhaxeysa ra'iisul wasaaraha iyo wasiirkaas ayadana isku shaandheyn ee waa la sameeyaa mid saddexaad waxay tahay marka la rabo dheelitir siyaasadeed la sameeyo golaha wasiirada dhexdooda sidaan wada ognahay golaha wasiiradu waxay kasoo kala jeedaan deegaanada kala duwan ama waxay qabaan aragti siyaasadeed kala duwan ayadana waa la sameeyaa isku shaandheyn mid afraad waxay tahay marka rabo dhig cusub in la giriyo oo dad cusub golaha wasiirada lagu soo darane aydana way dhacdaa isku shaandheen in la sameeyo mid kale oo shanad waxay tahay marka hadda sida dhacdo kale oo golaha wasiirada lagu soo daro wasiir dowladeed waxa suuragal ah in shaqada ku cusbaato wasiiradii oo rabo in gacan la siiyo aydana way dhacdaa iyo mid lixaad oo ugu dambeeyso ah marka dawladda ay rabto inay ka jawaabto cabasho guud oo dadweynaha ay qabaan oo ay rabto ay u muujiso inay wax ka qabaneyso cabashadooda aydana isku shaandheen waa la sameeyaa hadii aan soo laabto marka midaan wasaaradda maaliyadda hadda ka dhacday runtii maanay fiicneyn waqti fiican ma ahayn in wasiirka la bedelo balse sida muuqata waxay noqotay mid laga maarmaan ah waxaan wada ognahay in uu wasiirka dhowaan uu sameeyey soo saaray labo waraaqo kala duwan midna uu ku joojinayo shaqada midna uu kaga laabanayo taa marka waxay muujinaysaa inuu jiro khilaaf khilaaf de weyn oo banaanka usoo baxo wax laga qaban waayo inuu yahay marka taa ayaan filayaa inay sababtay in loo baahdo in wasiir la aragti ah ra-iisul wasaaraha inuu meeshaas imaado
Dr. Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ayaa soo hadal qaaday arrimaha ay salka ku hayso xilka qaadistii lagu sameeyay wasiirka maaliyadda
arintan marka salka waxa uu ah khilaafkii wasiirka iyo shaqaalihiisa soo kala baxgalay oo culays aad moodin wasiirka fuulay xagga madaxda sare warqadii markuu ka noqdayna xilki laga qaaday arintan marka waxay imaaneysaa xilli dawladda Soomaaliyeed ay dadaal ugu jirtay gaar ahaan wasaaradda maaliyadda iyo hay'adaha maaliyaddu in Soomaaliya cashuur deyn cafis la siiyo oo deyn faraha badan dul saaran shacabka Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed laga cafiyo oo wasaaradda ay ku mashquulsanayd si ay shuruudaha ay u buuxin lahayd inkastoo ay su-aalo ka iman karaan wasaaraddu shaqadii ay haysay masjidii la rabay baa misamaya oo musuqmaasuq badan oo lagu eedeenayay mas-uuliyiin fara badan oo fadhiya ilaha dhaqaalaha ee dalku leeyahay marka arintaas hay'adihii la tacaamulayay wasaaradda maaliyadda wasiir cusub oo la keenay wasaaradda shaqada iyo shaqaalaynta wasiirka la keenay ma ku filan yahay intaas oo su'aalahaas oo dhan waxa ka jawaabi doona waaqica markii wasiirkan shaqada la wareegay shaqada suu uu qabto si guud ahaan su'aalo way jiraan dhahaya oo shacabka Soomaaliyeed is weydiinayo in xukuumadda Soomaaliyeed ee la dhisay qaar ka midihii ayna kuf u ahayn xilalka ay hayaan intaas waa waaqica dhacday waxa intaa ka dambeeyana waa sugeyna
siyaasiyiinta ka hadlay isku shaandheynta uu sameeyey ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre iyo xilliga ay ku soo beegantay ayaa waxaa ka mid ah wasiirkii hore waxbarashada Cabdiraxmaan Daahir Cismaan
arrinta isku shaandheynta golaha wasiirada aragtideedu waxay la tahay waa sharci waxaan waafaqsan tahay dabcan dastuurka dalka oo ra-iisul wasaaraha awood u leeyahay inuu golihiisa wasiirada isku shaandheyno ku sameeyo haddii aad ka fikiraysay shakhsiyaadka la kala bedelay waxyaabaha la xiriira sababa ayaa mar walba horta waxyaabahaas keeno oo ama hawl la gudan waayo ama arrimo siyaasadeed oo markaas la rabo in la iska xaliyo iyo waxyaaba lamid ah marka taas ayayna kolba xiriir la leedahay wasiir maaliyadda horta wuxuu ahaa nin firfircoon oo shaqadiisa qabsanaya waayihii dambe saas uu muuqday oo aana nin aqoonyahana marka way wanaagsanaan lahayd in meesha isagoo hadda lasoo qabsaday loo sii daayo maadaama dalkana hadda arrimihii deyn cafinta iyo mas-uushimadii oo la dhisaayo iyo masuqmaasuq oo laga shaqeynayo iyo waxyaabaatay jiraan qof ma arkaysa wixii si fiican ula qabsaday oo la jaan qaaday oo stability siyaasadeed iyo mid maamul inuu kale weysheena laakiin waxaad moodaa haddana arinta hadda looga qaaday meesha in ay tahay carar ka dhalatay go-aankii uu qaatay maalintii weto oo markiiba haddana mid go-aankii ka duwan uu soo saaray marka khaladaad maamul ayaa meeshaas ka jiriya fahan la-aan
ugu dambeyntii Axmed Cabdullaahi oo horay wasiir ku-xigeen uga soo noqday maamulka Galmudug ayaa qaabkan u dhigay aragtidiisa ku aadan isbeddelka lagu sameeyay xubno ka tirsan golaha xukuumadda
aniga waxay ila tahay xilligan inaysan ahayn xilli ku haboon in la sameeyo isku shaandheyn dowladdu hal sano jirta laba dagaalna ku furan yihiin oo dagaal musuqmaasuqna bilowday oo aan la taaban weligeed oo fulkaarooyin waaweyn ka soo qarqarxayaan dagaal al-shabaabna lagu jiro in maanta weliba wasiiradii muhiimka u ahaa barnaamijyadaas oo hadii ay mushaarbixin tahay iyo hadii ay diin cafin tahay iyo hadii ay sumcad dawladeed tahay iyo hadii ay tahay musuqmaasuq la dagaalankiisa in wasaaradii maaliyadda wasiirkeedii xilligan laga qaado xilka laga qaado inay dib weyn ka imaan karo ama shaki weyn ay dhalin karto ayaan kulli aanu dareemaya.
Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Waddanka Sweden waxaa maanta ka dhacay mudaharaad ay soo abaabuleen muslimiinta waddankaasi ku dhaqan, kaas oo ay kaga soo horjeedeen isla mar ahaantaasina ay ku cambaareynayeen falkii dowladda Sweden ay ku ogolaateen kitaabka Qur'aanka lagu gubo gudaha dalkaasi Sweden. Muslimiin aad u fara badan oo dunida qaybeeda kale kadisan ku dhaqan ayaa sidoo kale hor u cambaareeyay arrintaasi. Wariyaha VOA Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa arrimahani ka wareystay Jibriil Ibrahim Macalim Jabra oo ah wariye degan magaalada Stockholm.
Barnaamijku wuxuu ku saabsanaa wuxuu ahaa mid looga soo horjeedo gubitaanka Qur'aanka Kariimka ah meelo kala duwan oo Sweden ay ku gubeen kooxo Islaam nacayb u hagayo oo siyaasadda dhinaca midig u badan, una horkacayay nin magaciisu ahaa Rasmus Paludin oo siyaasi Swedish ah dhalashay Finnish ayaana ah. Barnaamijku wuxuu ka dhacay ugu weynaa maanta barxad ka soo horjeeda masaajidka weyn ugu weyn magaalada Stockholm ee Midbarbalaatan la yiraahdo. Waxaa soo abaabulay ururo badan oo muslimiina oo kala duwan, Islaamiska Forbundet urur la yiraahdo oo kan ugu weyn ah oo ay ku jiraan suniyiinta iyo urur la yiraahdo Islaamiska Asia Forbundet oo dhinaca shiicada iyo urur kale oo saddexaad ayaa ku jiray. Marka ururada dhan oo muslimiinta ayaa soo wada agaasimay.
Marka dadka ka qayb galayay maxay muujiyeen, maxay ay ka hadleen dadkii meesha ka hadlay?
Dadka meesha ka hadlay dad badan oo kamid waxay wateen kitaabka Qur'aanka gacanta ku siteen, qaarna boorar xal ku dhagiya ay ku qoran yihiin ayay wateen, ay kaga soo horjeedaan in kitaabka lagu qaarkood waxay dhahayeen kitaabku waa dhaxalkeena ayaa ugu qoraa. Dadkii hadlayna waxay sheegeen qofku xaq uu u leeyahay inuu dareenkiisa muujiyo hadlo, laakiin kitaab in la gubo oo dad ay diintooda ah waa cunsuriyad, waa nacayb, waa xagjirnimo, taasna xornimada hadalka ka qayb kama aha. Intaas ayay muujinayaan.
Marka banaanbuxu Jibriil wuxuu ahaa mid nabadeed soo maaha?
Banaanbuxu mid nabadeed ayuu ahaa oo muddo badan la sii diyaarinayay dadka muslimiinta ka qaybgalayeen dhammaantood. Waxaa lagula ballamay in aanay wax rabshaa kicin, waxaana booliska ayaa dusha sare ka ilaalinay.
Waata ugu dambeyntii falalkan Jibriil waxay soo celceliyeen wadamada muslimka iyo Sweden inay xoogaa xiisad ka dhex abuurto, si gaar ah Turkiga iyo Sweden. Sweden xilli ay waliba doonaysay inay Turkiga ka hesho ogolaansho ay NATO ku biirto, bal arrimahaasi siday u saameysay dadaalka Sweden ku doonaysay inay NATO ku biirto?
Wax badan ayaa saameysay oo Turkidu waxayba fariin ahaan ugu soo direen Sweden, inta Qur'aan gubidu ay socoto adinkana rajo ha ka lahaanina inaad NATO ku biirtaan. Marka siyaasiyiin badan iyo dad badan oo dhinaca wadanka u dhaqdhaqaa Swedish ah wax badan ayay ka digeen in dadka muslimiinta ah kitaabka lagu gubo hortooda, xaafadahooda lala raasdo, xornimada hadalka iyo xornimada qofka fikirkiisa inuu muujiyana aanay qayb ka noqon karin tani ay tahay Islaam nacay wax la yiraahdo.
Jibriil Ibrahim Macalin ayuu kaasi ah oo Stockholm degan, wariyahalkaasi ku dhaqan wuxuu u warramayay wariyaha VOA Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Bixitaanka boqolaal ka tirsan ciidamada Wagner ee dalka Ruushka ee Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe ayaa qayb ka ahaa kala bedelid ciidamada halka ay ka bixi lahaayeen, sida uu sheegay afhayeen u hadlay madaxtooyada dalkaasi. Gudood muddo kooban oo uu sameeyey gudoomiyihii ama asaasihii calosha shaqaystayaasha ee Wagner ee bishii Juun, Yevgeni Prigozhin ayaa su'aalo ka keenay rajada kooxdiisa ee baaxadda weyn ee howlgallada militari iyo kuwa ganacsi ee ka socda dalka Afrikada Dhexe, qaybo ka mid ah Afrika Bariga Dhexe iyo meelo kale. Warbixin arrintan ku saabsan oo ay Reuters qortay waxaa inoo soo koobaya Ibrahim Xasan Garabey Daanduray.
warar ayaa sheegay in tiro badan oo ka mid ah xoogaga Wagner ay dhawaan ka dhoofeen dalkaasi, taas oo sii hurisay hadal haynta maalmihii la soo dhaafay ee ahayd in kooxdani ay ka baxayso dalkaasi, halkaasi oo ay ka caawinayeen dowladda sidii loo damin lahaa dhowr kacdoon oo falaaga ah oo dalkaasi ka socday tan iyo sanadkii 2018. Laakiin afhayeen u hadlay madaxtooyada dalkaasi Albert Yeloke Mokepem ayaa yiri ma ahan bixitaan sugan, balse waa kala wareejin. Qaar way baxeen, qaarna way iman doonaan, ayuu yiri shir jaraa'id oo uu ku qabtay caasimadda Bangui. Dhowr boqol oo ka tirsan xoogaga Wagner ayaa dhowaantan ka baxay dalkaasi, sida ilo ka tirsan militariga ay u sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters, iyagoo ka gaabsaday in magacyadooda la shaaciyo oo faahfaahin dheeraad ah laga bixin. Lama oga inta hartay ilaa 1900 calooshood u shaqaystayaal ah oo Ruusha oo ay ku jiraan qaar Wagner ah ayaa la rumaysan yahay inay ka howlgeliyeen halkaasi. Dib u qaabeyn kasta oo lagu sameeyo howlaha Wagner ee dalkaasi waxa ay yeelan kartaa saameyno ganacsi oo la taaban karo. Falanqeeyaal ayaa sheegay in Wagner ay haysato xuquuqda qudista iyo xakamaynta macdanta dahabka ah ee dalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe. Bishii Juun, Mareykanka ayaa cunuqabateen ku soo rogay shirkad laga leeyahay dalkaasi in ay ka mid tahay dhowr shirkadood oo ay ku jirto mid laga leeyahay Imaaraadka Carabta oo uu sheegay inay ku lug leeyihiin maalgelinta Wagner iyadoo loo marayo ganacsiyo dahab oo sharci daraa.
Warbixintaasi Reuters ayaa qortay, waxaana la socodsiinayay Ibrahim Danduray. Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha oo aad xiladan kala dhegeystaan, waxaana la socodsiinayaa Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Magaalada Toronto ee dalka Canada waxaa jimcihii ka bilowday tartanka kubadda cagta ee todobaadka Soomaalida. Tartankaas oo ah mid soo socday muddo ka badan 30 sano ayaa waxaa la qabtaa todobaadka koowaad ee bisha Juulaay sanadkiiba mar. Kooxo kubadda cagta ah oo isugu jira dhalinyaro iyo odayaal isaga kala yimid dalal ku yaalla waqooyiga Amerika, Yurub iyo Australia ayaa ka qayb galay ciyaaraha. Haddaba goorma ayuu soo bilowday todobaadka Soomaalida Toronto? Yaa soo qabanqaabiya maxayse yihiin ahdaafta iyo faa'iidooyinka? Su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaan ku falanqayn doonaa barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha ee todobaadka. Waxaa marti iigu ah Muuse Dhiblaawe oo ku magac dheer Muuse Abtiga oo ka mid ah guddiga ururka ciyaarahan isku soo dubarida ee loo soo gaabiyo Today. Muuse, ku soo dhowow barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha.
Waa mahadsan tahay Nuur Bukhaari, waana ku mahadcelinayaa si sharafta iga soo xiriirtay boqolkiiba.
Adiga mudan Muuse, bal inta aanan gelin taariikhda iyo sida aad ku soo bilowdeen ciyaarahan sanadaha socda, bal kuwa hadda jimcihii bilowday noo faahfaahi sida ay ku bilowdeen kooxaha ka qaybgalaya iyo ilaa iyo hadda halka ay wax kala marayaan.
Maasha Allah, waa aad iyo aad u mahadsan tahay. Ciyaarihii shalay ayay noo bilaabdeen oo jimcaha ahayd bisha Julaay 7-da ay ahayd. Ciyaaraha si fiican ayay horta noogu furmeen. Furitaanka ciyaaraha waa taqaana oo ciyaar adduunka laga wada imaanayo furitaankooda. Ciyaartii ugu horreysana waxaan ku furnay magaalo madaxdeena Ottawa oo tiim ka socda iyo tiim magaaladan horseed yiraahdo oo Toronto ka dhisan. Yaa ciyaartii ugu horreysay aan ku furnay si fiican ayay ciyaar fiican oo aad iyo aad oo loo daawaday ay ka dhacday. Ciyaarteen kulli hal iyo eber ayaa ku badasay kooxdaas Ottawa ka timid. Ciyaartii labaadna Streatham tiim yiraahdo Ingiriiska noogu yimid ee Blue Eagles oo magaalo Edmonton yiraahdo oo Canada ka mid ah ayaa ayagana ayaa ciyaarta ciyaarigan hadii eber ayaa Ingiriiska looga badiyey. Ciyaar saddexaadna Tower United oo isna UK ah ee Blue Stars oo ah magaalada Hamilton oo Toronto dho ayaa ayagana dheereen idan hadii eber ayaa ciyaartay. Ciyaarta ugu dambeysana Cardiff iyo Hamilton oo Cardiff waa UK ah ayaana iyo Hamilton ah magaalada ka dhisan Toronto afkeeda Hamilton ah oo Ontario la isku yiraahdo yaa ayagana barbaray ku dhacday ciyaarta ugu dambeysay ahayd hal iyo hal isna dhaafi waayeen. Maanta ayaa haddana ciyaarihii maalinta labaad noo furmi doona insha allah. Game ugu horreyn oo 4 o'clock bilaabi doonana waxaa bilaabi doona ciyaar aad u xiiso badan. Tiim shalay barbardhac noqday iyo tiimkii uu magaaladan ugu koob badnaa oo Banaadir FC la yihaahdo oo magaalada Toronto ka dhisan iyo Hamilton ayaa game ugu horreeya galabta ciyaartii ku furmi doontaa. Waana ciyaar aad iyo aad u xiiso badan la wada sugayo. ان جيمم كلو كود حيغانا سيف تيم او مغالان فرونت كديسان بلو ايغلس او ادمسون اشل حياتي ديكسون او مغالدان كديسان يو بلو ستارز او هامتونا يو اوهايو او ينا عيار دوو دمبيسو الى عيار دونتان قلب موليد او مغالان فرونت كديسان اتا مرك عياري هيتاسي سوسا الى اي تغبي طوان تيم ايا سكو اركي دونا يو افر تيم او ايضا او دياشا اه او وحامان قيمة بدن اياه كوبان ان او مغادرنين او ديو سراج ديلاغو او مغالدان او waxaan kala go'day in koob ugu magac daro Soomaaliyaasha jiro afar tim oo ka baxsan oo ayagana ku dhiri doonaan oo Mareykanka iyo UK iyo Toronto iyo Toronto ayaan aasaasis ka qabnayda lagu xisi doonaa isagana ayaga dhinaca kale ayagana ka socdo oo imaan doon insha Allah taala marka ciyaarii saasay uu isku dabajo u yihiin sidoo caadi ahna de waa junko dowlad ka soo qulaya goormada subaxaan duwa Toronto iyo todobaadkii Soomaalida waana maasanta wari waana taas ilaa iyo 17 ka waa taas oo isku dabal qasban insha Allah taala
waa garto marka goorma ayaa la soo xiri doona gabagabada
ayaa 17 ka July ayaa la soo xiri doona ilaa 17 maalmo ee soo doonaan waa hadan maan diri ah hadeeda kale soo xirmo doonaan waa 17 ka July waana maanta final insha Allah taala
way marka yaa soo qaban qaabiyay ciyaarahan
ayaaraha waxa qaban qaabayay ugu qabanay uu leeyahay Toronto Developmental Association of Youth oo marka la soo gaabiyo loo yaqaan today oo every year ayaarahan aan sameeyo waqti galiya umada soo keena marka ciyaaraha ururka today ayaa qaban qaabayay aan isku keenay insha Allah
waaye marka bal faahfaahin naga sii waqtiga ay soo bilowdeen iyo soo yaalka tartamada noocan oo kala ah
waa waqti badan ayaa ciyaarahan socdaan ilaa sudumeeyay sana ee socdaan ciyaarahan waa ilaa 1990 ilaa iyo 2023 waa ciyaarahan waa socdaan laba sano umbay baaqdeen ciyaarahan oo corona oo ciyaaraha adduunka loo ka jiray laba sano kaliya ay baaqdeen inta kale way socdeen ciyaaraha hadii waa waxyaabaha lagu bilaabay waa history dheer waay waxa waddanka markii la soo wada galayaa Washington iyo Toronto iyo madama North America dadka magaca lahayd sportiga ay yimaadeen ya ayaraas lagu bilaabay Washington iyo Toronto inay ayaro ay bilaaban ay deelan dhahan kadib maasi ka abuurmay Soomaali ugu la soo dhaniyay dad soo galiyo ilaa iyo intana waa dadkaas isdhexgalkoodi iyo waa tiimam la soo wada ciyaaray qarna soo wada ciyaaray ya lahaa oo magaci maamus ku lahaa sportiga Soomaaliya ragaas oo kasoo isbaxay maasha Allah ilaa maantana aniga meeshan ka sii qabno ilaa hadda waa no socda sadda kalsoona waa sadda ni kuug sanadka maanta aan sameeyneyno waa sanati ku sadanaad marka waa ciyaarin waa sida habsamad inuu kasi qurxanaada maan wax dib u dhacma jira haddana waxaan rajaynayaa inaan intaan kasi fiicanaan hor u sii wadna insha Allah taala ayna mustaqbal uu noqdaan arurta waddanka ku dhaaltay ku qartay oo waratay inay ay la wareegaan barinay insha Allah taala ayagana si wada doonaan
way hamoos waa mahadsantay marka hadafku muxuu yahay hadafka loo bilaabay iyo halka la tiigsanay
hadafka loo bilaabay wuxuu yahay in maadaama wadan qurbaan joogno arur aan noogu dhalanayso in arurtaas ay ogaadaan sporti wuxuu yahay wuxuu yahay dhexgalka bulshada waxay tahay ummad ay ka yimaadeen urijinkooda waxa uu yahay inay ummadaas isku bartaan maadaama wixii aan bixinay Soomaali week oo Canadian Soomaali week u yahay oo waanta inaan qurbihii ummadii oo dhan ku wada baasan inay isku yimaadaan dhalinyarada isku bartaan dadkii waaweynaa oo inta plan inay isku bartaan mustaqbalka caruurtan inay fahmaan sportiga wuxuu yahay sportiga laftirkiisan waa taqaana oo waxyaabaha ummadda ka hor istaaga waxyaabaha anaga xumaatada aan u naqaan ama buluudaha ahaato ama meel xun aadita ahaato waxyaabaha looga reebinay tahay sportiga intaan uu aasaasnay oo anaga wuxuu naga soo ognahay meesha aan sportiga wuxuu yahay macnihiisa aan waddankii aan kala nimid marka intan sportiga wax weyn uu ka yahay marka muhiimadda waxay tahay in caruurta lagu ilaaliyo anaga isku dhex galno bulshada adduunkan kala qayb baa insha
Allah waa marka dadka Soomaalida ee ku nool magaalada Toronto sidee ayay u arkaan sidee ayay u xiiseeyaan ciyaarahan sanadlaha
walaahi aad ayay u xiiseeyaan Nuur Bukhari oo dhan ku sheego dadka Toronto la'aantood waxaan maba jecel ayaga ay u qabaan iyo wanaag ayaga u qabaan iyo waxtarkiisa ay arkeen yay aad ugu faraxsanyihiin wataa ayagana la'aantoodna waxaan maba qabsoomeynba sanad walbana waa la sugaa oo waa la darsadaa inkastoodan in raawli ina labadan week ka badi saano bil akhri tan mad inta badan soo jeedaan haddii wadankan waa tagaana qof laba isbuuc ka badan qof fasax qaada kara waa yiri hay marka laakiin Toronto waxay u arkaan arin aad iyo aad iyo aad masha Allah eh on aan leh kelin marka laantood ma socdeen ba ayaga ma ku sanaa
way marka garoomada ku ciyaartaan ma garoomada dadan miya oo xiran mise garoomada furan oo caadiga
garoomo waa Centennial Park ali raada waa garoon aad iyo aad weyn oo garoomada waa weyn oo sida stadium Muqdisho oo atwaaxa soo saaray taa Soomaaliya dadka taasi u yaqaan waa weeyi ayari seeraad dirdire garoomada soo weyn oo fanaanka lagu dheela waa Sportivo weyn tigida lagu galo tigid la soo goosto la galo la daawado la soo daawashado waa adiga waa un waxa soo saaray taa ciyaarihii gobolada Soomaaliya ayay seeraad Soomaali adigu aadaya iyo umada Soomaalida ay u arkaan marka waa outdoor way waa ground way waa stadium way marka waa meel lagu xisaabtamo sanad walba oo loo yimaado Soomaal soo qotolmente
way marka caqabadaha ugu horeeyay ee idinka hor yimid iyo kuwa hadda aad wajahaysaan hadii aad nala wadaagto
en wax walba horta ay la sameeyo waagii hore ay caqabado waa iska jireen oo caqabado waa imaanaya marka wax wanaaga ama shaqo la qabanayo waa xaaladda waqtigaasna lagu jiray waqtiga ee Soomaaliya waxay ahayd 90 waa taqaana oo civil war dhacay oo uu dhacay oo umadii kala duubeen oo la tirahaday marka caqabadahaas waagii hore na qabsaday oo dhinaca deerta qabyaalada ah dhinaca siyaasadda ah dhinaca ahaato waa walaakin waa kasoo gudubnay alxamdulillah waqtigii hadda waxa lagu jiraa qof walba maxaa umada hormar u ah maxaa wanaag u ah hadda soo far waxa caqabad ah hadda maanta oo deekan caqabada suunaa in hayso ma jiraan laakin waa hor u jireen oo walaalo soo maray caqabado badan waxa lagu gudbaa waqtigaana anagoo dad badan wax garad oo sports oo wanaag jecel oo umadana 9 planning san 9900 dadka wanaag jecel waay boqolkiiba 99 Soomaali hadii leadership wanaagsana helaana dad followers soo jecel inay dabagalaan ninka hogaamiya fiican dabagalaan jecel waay umada dee hogaan fiican iyo wax intood ay ku arkaan helaana waa umad raaci sameysho wanaag iyo wax ku jiro haddana adduunka dhan laga daawadaa waxaan waa la wada arkaa waxa doctorate kaliya ku kooban muusnaqan America diga joogsi loo soo arkaa Europe oo dhan English and Sweden hada am waa sidoo loo soo qayb galo waa qof walba suugaysa waa arkaa wixii hadda waa groups iyo dad yar iyo qaar wixii waa ka baxeen umadii oran hadda waa u ah in sanad walba ay kasoo qayb galaan ama daawasha uu soo gool ama ciyaaraha uu soo qayb galaan ama marka caqabadii kulli hadii deer ma jiro waa dad umadin waa soo caawineen hadii noqon lahayd dadkii ayartayda hadii noqon lahayd shacabkiida hadii noqon lahayd ganacsiga hadii noqon lahayd warbaahintii hadii noqon lahayd fanaaniintii hadii noqon intoon waa wada garabsanay marka meel maanta la dhigi karo meesha caqabad ka jirta oo ma jirto waa taneerii wadanka qorciyeen wixii waa arkeen boqolkiiba 98 waxa imaanaya oo daawanaya dheela hadda waa dhalinyarada youthkii ay u badan yihiin marka alxamdulillah waa wax lagu wada farxo umadan ay ku wada farxdo anagana ku faraxsanahay adduunka dhan loogu faraxsan in ciyaarta noocan camal ay ka dhacaan waana meesha laga aasaasay magac la yidhaahdo Somali Week magaalada Toronto la aasaasay haddana adduunyada uu ku wada baahay oo meel walba uu yaalo adduunka daafihiisa oo qurbaha dhan uu yaalo marka Soomaali laga soo tago meesha keliya loo soo dudo oo maanta lagu xusuusanayo Soomaali magaalada Toronto iyo ciyaaraha Soomaali weynooda
waa mahadsantaa Muuse khadka iigu jir dhageystayaal weli waxaad nagala socotaan laanta af Soomaaliga ee VOA waxaana ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo aan todobaadkan ku eegayno ciyaaraha todobaadka ee magaalada Toronto oo ah ciyaaro sanad la ah oo soo jiray wax ka badan 30 sano haatan aan aadno dhinacii dhageystayaasha dhageystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo soo dhow walaal
magacaygu waa Farxaan Cali Jimcaale waxaan deganahay magaalada Toronto ee dalka Canada. Ciyaaraha waxaa la qabtaa muddo aad u badan, inta badan waxaa la sheegaa in lagu badbaadinayo dhalinyarada. Laakiin dhibaatooyinka dhalinyarada haysata oo dilalka ay ku jiraan wali waa mid taagan. Marka su'aashaydu waxay tahay maxay dadaalada aad wadaan wax uga tari lahayd la'dahay dhibaatooyinka haysata dhalinyarada? Mise gaartaan dhalinyaradii la rabay in la badbaadiyo ee laga mashquuliyo in waxyaabahan kale ee u soo baya dilalka iyo dhibaatooyinka kale wadaasantihiin.
فرحان أدي أدي أمة سنتا وارتي وإن السؤال هذا هو سؤال أدي أدي مهم وآ إن أنت دبعت هذا ما ليس دبعت كجينا دوي إذا ما جرت دبعت أنا واجير جبت وان جير سوا وان جير دونتا لكن دبعت هذا لقي شيء جاي مقالة سبيشال تورنت أنا عن يكون هاي وقتي أي جرت أو حنوم بدنت وين جرت لكن هذا تدي دبعت هذا وجبت وما جرت إن كنت بركي أنا عن وحول بوحة في تجري كرا أما لو هرتي كرا كوميونتي أو بيزوبو إن سيد العلماء ودين كي سبورتي سكولاتي إن السكان حدا أنت وأنا واس وده نمت واحد بدن أو بدن واس بدلين سبورتي كده أرد بقولك وسديت بند وتراري يوسكي مساجد ده أرد وحبو حين كان يدي يوسكي وحسن واحد لقصو شقي واي إن سيد هوري أو بقص سيستم واي سيستم كين حدا نيجا وادان هترن هاي وواضح جلعي هذه هر قبر إيتاي هي هر فدرال إيتاي وواضح جرنا هي هر سكول دا سكول ترستي ما أنت هذا سكول ترستي هاي تان هاي تنا قبر في تد ملح كأن بروفيت من فدرال في تد ملح كأن أنا هاي تنا سيستم كين واضح جلعي وحياها تبقى جو حوا سيستم كا هذا التحجيرين يونيتي جاو إيران يا مركا هذا سيستم كين واهل لأن يريد هذا من أي جاب السياسة دي يو رمركي وحرب وردايو إن وحبذا أو بذا ووو واسكب الجرين وحيابي الروحي غينيو والله وحب عيال بس دي الجري عيال بسين الجرين إن سبعين بس إنت هاد ووو نجارين أنت يرد منا إن شاء الله ووو هذا ما نسا لكن ووو شقائق هي ميما على كفتر إنت دي والدي نقطة دي سبورس نقطة دي حلم ودي نقطة إن دي والباهين نقطة أنت ووو الواقع بغادني هذه بوليس قدر كان يعني نقطة إن بوليس كي يا تعلم يرد لك الكود إن عندي تنوّل روّل وقفت أي ولا حلان أو كتان زحلان أنت واقف شغين وأنا ده ما أدون إن شاء الله تعالى إذا أمنتني فرحان أنت سيعن كوسو كوبي جاب ترى ما صار
ويا حي لجستك لا أي إسنا سؤالا كسوي دي
مرعي وعيان أحمد عيارة أقبتان ويلالا أقبتان بدنا وانا وحفي عانو ويلاشي إنا كوبد بعد سنة أسميسين لكن قبل بدنا وحاجر عيارة هجعل محاد أقرشيسين قبل حاسيتي
عيان أذي أدو ما سنتهي وان أرهن مهم أرهن تاس إن مدامود كان كنا داجي بسبشي مقالان تورنطو إذن هولها سواقوت كوكوتر الجبه دي قبلي باسكت مقول العيان يدي كوبد عاسل مقول العيان با waa hadda caqabada hanaga heesto waxa ay tahay in macallimiin oo aan raadin weyna basketball gabdha ah iyo hadii aan intaas aan macallimiin oo kubada cadda gabdha oo qoboro waan insha Allah waxaan ku talinayaa hadda san tambo waqti hoosna soo galay aan gabdha oo u qabano waa xamee oo basketball oo macallimiin ah marka insha Allah taala waa ku talinayaa waana arin aad iyo aad muhiim ah وانا ان جبدهانا اي اد ياد ياد ما دام انك حوغا دكي مسلمين اي معلمين في وخي ودنكينا واجرا هولاسنا وحبدنا استوي ديني وان ايمانه ان شاء الله تعالى دي كوبات اي نقطه يدي او اي عارك لبي نقطه يا دي كوبات بول اي نقطه انت واقف كل جمعين انا جبد معلمين ان وهلنا ان رقم معلمين بدن اكسبيرينس وحول بوله واهيتنا إن أنا أقدرنا أن إن شاء الله أن سمين وأنا مستقبل وأنا أكتب إن شاء الله تعالى
موسى وما سنتها موسى إن يا إذن كعاوية قبل قابضة يوم عرفت إيش كده بريد كترتمد إنه عنو كلا
كعاون ده نقطة دي أذين عيد بقالها إن هذا سنة أنا أملاينا يا هاد دولة فدرال أم دولة بروفيشنال الله هاد أنا لعك نسي صو برامج كان لغوص على بقولك وبقول ما جرى لكن أنا قاعد أتعاون على الكوميونتي الصومالية وودك أقول لك أنا عصدها هاتو شقارة هاتو دمرها هاتو دانيرا هاتو أنا قاعد أتعاون أو أي قاعد جيب كود أنا نقصيو هي أنا قاعد تجد دياريو أو تجد جلو أو عيارها لو جلو برتيب إن العقل لو جلو إن أنا عصده وودك أنا كنول أنت أصلاً يعني كيف فلنتي خش غيره أنا لعقوق هذا الوحي أنا سمين هوش أنا كجنو لكن مرة ما إلى هذا فن أو عيارات أو قبنا أو نقصوا قال أما دولة دهات أما دولة سرهات أو نولي هذا مجران برنامج كان قبنا دي معناه هو القيمين اللي هو برنامج روب قرش بقوله كن روق بتوعي أنا كان هذا دكتور حنا قالوا إذا لحد إلى صدمات كنا دولة وحبقول دولة كنا قلنا وعي intaas shacab keenay kana hor yara horina waa waa adoon kara daadiga aad isku filnaato waxa kalena waa insha Allah waa iimaanaya wax tartiin kulligeen wala arqaba mustaqbalkana kulligeen waa dawladda kanada waa arki doontaa dii waxa noqdaa doon had so far ila dukaan astana arkiisid dad badan waa ugu yihiin magaaladan oo ay joogan anaga isdabarnaanaga waxayna qoban waana maasi
adiga mudan ay dhageysto kale ayaa su'aashan ku soo weydii
magacaygi waa Nuruddin Muhammad Nurow waxaad qabataan tartamo kubadda cagta ah laakiin maadaama aan deganahay waqooyiga America waxa aad loo xiseeyaa basketballka marka maxaa idin ka hortaagay inaad qabataan tartamo basketball ah waa maasanta
aad iyo aad umaasantahay horta tartamo basketball waa qaba jiray ogaa inoo gaabi la soo dhaxgalay Toronto laakiin anoo su'aashi isku celinaya aniga hadda marka Canada iyo America markaan dhahno basketball wuxuu number one ka yahay maanta NBA oo ummadan ay aad iyo aad u xiiseyso waa America every global event haddii amaantaana muxuu basketball uu qabo loo qabo waay oo tournament iyo waa su'aal qiime ah meesha saamaa ka imaanayso waan qaban jiray kan anaga Toronto aan waan haddana waa soo socotaa dad badan macallimiin oo xayaal hay'ad jiro oo meesha noo wada joogo macallimiin wada hay ayagii xogaanta kala mashquulay oo hadda gaarkii meesha uu ka baxay laakiin mustaqbalka waa soo socotaa basketballka America iyo Canadaba inay arrintaas oo raxada badan noo socda inay arrintaas ama America lagu qabto ama Canada lagu qabto ama ciyaaro sumin kala dalo howlaha aan ku jirno ay kamid tahay inay kaalin weyn ka qaataan sida kubaddan cagta lagu hirgeliyey inuu basketkana labada wadanba basketka ka horumarsan haddii wadanka ay dhaqaal noqotooda fiican laakiin wada hadalkii wada tashii kulli waa noo socda dad nooga aqoon badan oo experience badan nooga dal badan waa joogaan ayagana waa la fidisan waa la tashayna insha Allah waan imaan doonaa mustaqbalka waan arin aan ku dirim gareynayn aan rabno mustaqbalka inaan soo saarno sababtoo ah wadankan aan ku joogin iyo America soo su'aashi isugu jirta labadaba waa laba wadan ku hormaray basketballka oo aad loogu xiiseeyo marka waa ku sari jirnaa insha Allah tacaala ama dadkii hore khibrada lahaa aan la kaashano ama dhalinyaro uma soo wada baxdo hadda wada joogta aan la kaashano insha Allah waa mustaqbal soo socda waa la samayn doonaa basketball aad ku faraxdaan oo aad ka heshaano sida kubaddan cagta u gashan ama insha Allah imaan doonaa waa mahadsantaa
waaye marka Muuse طبعاً ciyaaraha noocaan oo kala ah ciyaartoy ayaa ka soo baxa oo noqon kara xirfadlayaal kubada cagta ma jiraan ilaa iyo hadda ciyaartoy aad soo saarteen oo ma aragtay wax taray xulka qaranka xiriir intee leeg ayaa mid ka dhaxeeya ama iska warqab intee leeg ayaa ma aragtay iska warqabtaan xiriirka kubada cagta ee Soomaaliya
walaa xiriir kubada cagta ee Soomaaliya oo aad iyo aad aan wada xiriirna dadka wax wada nagooda dhexeeya waaye maadaama hadda beenoo soo magacaaweyeen ambassador xiriirka Soomaaliya kubada cagta ee North America iyo tin xasmad ee soo magacaaweyn inay soo magacaawan waxaa keentay xiriiro badan meega aan wada leenahay aan wada shaqeyno iyadana waa xiriir aad iyo aad nooga dhexeeya jira waa garnaa ciyaartoy badan oo qarankana anfuco oo Soomaali anfuco ama America ka tago ama Canada ka tago ama Europe ka tago waa qaranku waa caawina ciyaarahan waa laga fulaa oo dad markaas la siilaado waxbay ka tali karaan oo waa la fiirsadaa qaranku wuxuu qaban karaan waa diyaarina waana last 20 years waa qaranku waa caawin waan u dareenay waan xiriir fiican aad iyo aad u sahayn waan haddana wakiil culuusa u jooga oo maalinba ciyaar imaado fiirsado kana warqabo anagana aad u xiriirna sanad kam inuu xiriirkii imaadeen waa ku tali jireen haddana waa arrimaha horta ma awooda dhacay maadaama hadda doorashii waxay soo baxeen xoogaa dib u dhigteen marka waa xiriir fiican aad wanaagsan naga dhexeeyo ciyaartii badan oo magac leen waa u dirna sanadka under 20 waa ilaa saddex ciyaartii oo talanta ka socota kan socotaa waa dirnay Yurub waa laga diray waa xiriir fiican aad iyo aad u wanaagsan naga dhexeeyo waana wada shaqeynta naga dhexeeyo waana wanaagsan
adiga mudan ugu dambeyntii marka fariin noocee ah ayay ciyaarahan ay u dirayaan bulshada
Soomaaliyeed meel bay joogaan qurbaha waxaan leenahay ciyaarahan waa ciyaar laga soo shaqeeyay oo waqti badan la geliyay oo umad badan u soo keeno oo adiga inaad joogtay ma aqaana inaad last year maadaama dhinac warbaahinta aad warbaahin adduunka oo dhan iswada isku arko
fanaaniin adduunka meel walba kii meeda isku arko, sports magacala meel walba isu meeda isku arko. Marka cayaaraha balow qof walba adduunka meel walba uu ka joogo horumarkiisa iyo wanaagiisa inuu shaqeeyo. Idinkana dhinacaan warbaahintan waxaan fariin idin dilayaan kugu mahadcelinaya gaar ahaan v o heda gaar ahaan every year barnaamijka naga soo qayb galo wakiilkeena xuseen nuur xaaji inta noo joogo v o da wakiilku ah iyo walaalkeena madaxa v o eda cabdiraxmaan yewel u every year meeshaan yu yimaado oo nala joogo waxaa ugu mahadcelinaya inay aada iyo aada ugu mahadsan yihiin iyo waryaheena weynaa oo magaalada nala degana jiro ilaa soomaaliya ku raxaysanaya ibraahim jaaduray dhammaan v o eda shaqaaleheeda waxaan leenahay barnaamijkan iyo howlaha dafkiin aad bulshada weysaan iyo gaar ahaan urugtude iyo somali week aad uqaatana aad iyo adan kaga mahadcelinaynaa gaar ahaan warbaahinta oo dhanna oo wadanka joogtana annaga waa aada noo caawinaan oo iska qayb qaataan ummadda soomaaliya meel bay joogaan waxaan leenahay waa todobaadkii soomaalida waa farxaddii todobaadka soomaalida waa todobaadkii xorriyadda marka waa aad loogu qayb galaa waana mahadsantihiin soomaaliya waxaan leenahay hala midoobo hala walaaloobo waddankan ilaahina waana mahadsantah
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Muuse Dhiblaawe oo ku magac dheer Muuse Abtiga oo ka mid ah guddiga soo qaban qaabiya tartanka kubadda cagta ee todobaadka soomaalida ee magaalada Toronto ee dalka Kenya. Waxa uu marti ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee todobaadka. Dhegeystayaal, waxaan sidoo kale aan jeclahay inaan u mahadceliyo dhegeystayaashii barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo todobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Nuur Bukhaari ayaa barnaamijkaasi nala socodsiinaya halkaad ka dhegeysanayseenna waa v o a idaacaddeenna caawi dunida gebagabadii ayaannu ku sii dhowaanaynaa markan allah u naxariistay fanaanka cumar dhuule cali iyo heesta xafuun ayaan idiin soo qabanayaa xariisto waxaa heesasi ay gabagabo ahayd idaacaddeenna caawiyo dunida anigoo jamaal axmed cusmaan ayaa idinla socodsiinaya dhegeystayaal tan iyo beritol aroortii lixdii barka intaan hawada ku kulmi doono waxay kaga tegayaa nabadgelyo
I'm